Ang ikaduang hulagway, Andamgo ni Jacob, Genesis 28:22. Gikaligutan ni Esau si Jacob, busa buot niya kining patyon. Busa mikalagay si Jacob, gikan sa ilang panimalay. Tanawa ang hulagway, si Jacob nagadamgo. Nakita niya ang Diyos sa langit ug ang mga anghel sa Diyos nga nanahog paingon sa yuta. Mingon Diyos ngadto kang Jacob, ihatag ko kanimo ug sa imong kaliwatan kining yuta. Ang tanang tao sa yuta panalanginan pinagi kanimo. Ako mag-uban kanimo bisan asa ka mo adto. Nasayod ang Diyos nga si Jacob malimbungon apan gihigugma niya si Jacob ug buot niya mahatag mabag-o siya. Busa, gihatagan sa Diyos si Jacob og mga mabulukon nga mga saad.